90. Mezmur. Beýik Hudaýyň penasynda ýaşaýan insan, gudraty güýçlüginiň kölegesini mesken edinir. Rebbe diýerin, meniň penam hem de berkitmem, meniň Hudaýym, özümiň bir baglaýanym. Ol kalas eder seni awçyň torundan, hem de helekleýji mergiden. Ol perleri bilen seni basyrar, kanatlarynyň astynda pena taparsyň. Onuň wepadarlygy galkyn. Soğuttur. Korkmorsun giyeceğinin hov patarından ya da gündüz uçayan peykamdan. Tümlükte asrinlik kulen geliyen mergiden ya gün ortan çağı tozduryan veyrançılıktan. Kaptalında mün adam, sağında 10,000 adam yıkılır. Ama bu zatlar sana yanışmaz. Sen gözlerin bilen yönü kararsın. Erretlerin cezalarını görürsün. Çünkü sen Rebbe, benim penamsın deyip Beýik Hudaýy özüňe mesken edindin. Şoňa görä ýamanlyk saňa asla ýanaşmaz. Bela beter çadyryňyň ýanyna gelmez. Seni äkli ýollaryňda gorama üçin periştelerine sen bawatda ol emreder. Aýyň daşy büdremez ýaly, olar seni ellerinde ötürer. Arslany, ýylan sen depkilärsin. Ýollarsy, aly höwrüni sen basgylarsyň. Rep diýär, meni söýýänleri halat eder. Adımı bilenlere pena olurum. Meni çağıranlarında cevap veririm. Muşokkotlarda olur bilen bolurum. Adad edip, san şokratı betlerim. Onlara uzak ömür bağış ederim. Onlara halat edişim ben görkederim.